Вы слухаете Радио Свобода. У гэтай гадзіне эфіру мы будзем абмяркоўваць наступствы пратэстаў супраць дэкрэту аб дармаедах. Вінцук Вячорка цікавіўся, ці добра мінчукі ведаюць традыцыйныя беларускія прыказкі. Валянтін Жданко чытаў вашыя лісты, а Змітер Бартосік вярнуўся з падарожжа ў вёску Будзічы, вёску Калаўротаў. Усё гэта неўзабаве, спачатку актуальная экспертыза.
Наколькі рэалістычны план беларускага ўраду, які агучыў прэм'ер-міністр Кабікоў, у мэтах дасягнення сярэдняга заробку 500 даляраў, што ў перакладзе з бюракратычнай мовы азначае аптымізацыя і рост пазабюджэтных даходаў. Ці ёсць аб'ектыўныя падставы для развіцця прадпрымальніцтва Беларусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залецкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабікоў днямі агучыў комплекс рашэнняў для росту сярэдняга заробку да 500 даляраў да канца 2017 году. Будзем сыходзіць з таго, што гэтыя грошы павінны быць заробленыя. Рост даходаў толькі ва ўвязцы з ростам прадукцыйнасці працы. Раздачы незаробленых грошаў не будзе, падкрэсліў Андрэй Кабікоў. Ён сказаў, што вырашэнне гэтай задачы можа быць дасягнута праз стварэнне новых рабочых месцаў, новых прадпрыемстваў, развіццё прадпрымальніцтва і ініцыятывы, нарошчванне экспарту, скарачэнне затратаў, а ў бюджэтнай сферы рост заробку за кошт мерапрыемстваў пра аптымізацыі і росту пазабюджэтных даходаў. Вось на гэтым бы хацелось звернуць увагу. Словы, магчыма, для шырокай публікі не заўсёды зразумелыя. Вот, Міхал Залецкі, патлумачце, як вы разумееце, што на нармальнай мове азначае аптымізацыя, а таксама рост пазабюджэтных даходаў?
Аптымізацыя, гэна настолькі непростая рэч, таму што уявіце сабе арганізацыю, которая мае штатны расклад. У гэным штатным раскладзе ёсць дзіркі, нехта на пенсію сышоў, нехта ў дэкрэт, і мы бярэм і аптымізуем. Ну, я прасказваю савецкую практыку, і нікога на гэныя месцы не бярэм. І гаворым, што ў межах фонду заработнай платы мы маем эканомію от на двух гэных пасадах. І гэную эканомію мы размяркуем паміж тымі, хто застаўся. Звольніўся чалавек, пераехаў, не бярэм новага. Што ў выніку адбываецца? Арганізацыі пачынаюць імкліва старэць. Прычым гэна адбываецца не як сярод насельніцтва ў дэмаграфіі, а за некалькі гадоў сярэдні ўзрост арганізацыі падскоквае на 4-5 гадоў. І яна робіцца старая, а старыя людзі, яны непрыдатныя да новаўвядзенняў. Якія інавацыі?
Іншымі словамі, аптымізацыя – гэта, па-вашаму, не сінонім слова «скарачэнне»?
Гэна скарачэнне ў спосаб не набору новых людзей. Адзінае, што прыдумана было чынавенствам ва ўсе часы. Я не расказваю, што там будуць гаварыць начальства адно адному. Я расказваю, чым яна скончыцца. Пашыраць зону абслугоўвання прыбіральшчыц і не будуць нікога браць на месца тых, хто звальняецца альбо сыходзіць на пенсію. Вот і вся аптымізацыя.
А што такое рост пазабюджэтных даходаў? Ці не азначае гэта, напрыклад, павелічэнне небюджэтных выплат в той же самай медыцыне альбо в сістэме адукацыі?
А вот тут можна ўжо пафантазіраваць кожнаму начальніку і сказаць, а чаму мы гэта вот робім бясплатна, то бок на бюджэтныя сродкі? Давайте мы зробім новую платную паслугу. Памятаеце, як рабілі прыватныя прыбіральні на заре перабудовы, кааператывы? Бяруць звычайную прыбіральню і вешаюць на яе шыльдачку «прыватная». Далей пачынаюць на гэнай падставе ўжо ўзымаць грошы і на гэнай аснове новы бізнес развіваць. Таксама і тут асабліва лёгка гэна рабіць у медыцыне, ў школах і так далей. Факультатыў платны, там яшчэ што-небудзь платнае, УЗІ платнае, там, а бясплатнае, і з'яўляюцца спіскі тых, для каго бясплатна, і зноў ўжо ўзмацняецца размеркаванне. Мы яно ўжо праходзілі, калі не мы, то палякі і іншыя суседзі праходзілі.
Гаспадар Жаліба, як вы ацэніце тыя вось рысы, якія адзначыў прэм'ер-міністр Кабікоў, аптымізацыя і рост пазабюджэтных даходаў? Як вы разумееце, да чаго гэта прывядзе ў практычнай сферы?
Ні да чаго добрага. Усе спецыялісты незалежныя даказалі, што такая сітуацыя ў эканоміцы, што зрабіць зарплату ў 500 даляраў у эквіваленце практычна немагчыма, і што зрабіць это можна штучна праз, як вы кажаце, аптымізацыю персонала, то есть звальненне, скарачэнне, плюс уключыць, як мы кажам, друкарскі станок. на короткий отрезок выгнать зарплату, а потом отрываем девальвацию рубля, инфляцию и так далее. Я могу докладнить, что у бюджетной сферы можно нечто такое заработать бюджетникам. Навіть за корт переразмеркованию бюджетных доходов, потому что мы ведаем, что низкие оклады у нас мают наставники, врачи, высокие оклады мают силовики, чиновники. Вот тут некие такие могут быть резервы, как переразмерковать и заработать такую справоздачу, что, значит, $500 мы маем, и то у меня тут большие сомнения. А на предприемствах я же заработать такие ЦУД, чтобы у нас зарплата не опереживала рост продуктивности працы и как бы она выросла до $500. Я лечу, что это можно только штучно заработать таким вот шляхом, и, может быть, там на Белстат нам трохи да поможет. Что тычется позабюджетных сроков? Ну так, правильно разважая Михаил, что есть бюджетные установы, это, перш за все, медицинские, так, какие апроч послуг медицинских, які, скажем, яны оказывают насельніцтву за кошт бюджета, мають ще й платные, і доля гэтых платных послуг узрастає, і ще буде тоді узрастати більш. Є, звісно, те саме у сфери едукації. У нас 60% студентів вже платные, ось і тільки 40% за бюджетний кошт навчаються. То так само можна ці соотносини зробити на користь платних студентів. Ну, навіть можна і у середній школі так само зробити нечто таке платне, факультативи.
Я думаю, навіть у сфері державного керівництва можна, наприклад, і гэта дзе-нідзе назірається, видачу різних необхідних людям довідок, вона і так платна, ну, за гэта павелічыць плату, і тут люди ніяк не можуть супраць этого нічого зробити.
Так, только штучным шляхом досягнуть, а нормальным шляхом это экономично немагчыма. Я лічу, что это идея фикс. Кинул так президент, всем по 500, но мог кинуть тогда и всем по 600, и по 700. И что, знову бы, Кобяков нам намалював вот такие шляхи, как досягнуть вот таких лічбов. Это в экономице волюнтаризм.
Ну, вось про нормальный шлях так само Кобяков говорил. Ён казал про то, что вырашение этой задачи досягнення 500 заробленных доляру. Цитую, про створення новых рабочих месцев, новых предприемств, развитие предпринимательства и инициативы нарощування экспорту и скорочення затрат. Вось по пунктах, господар Михаил Залески, кожный из гэтых пунктов, наколькі вам здаецца, скажем, выканальным и пераканаўчым?
Самый пераканаўчы пункт на створение новых месцев. Але гэныя месцы павінны стварацца з зарплатай вышэй за сярэднюю па краіне. Значыць, чалавек, который стварае гэнае месца, павінен быць бізнес-план, у котором прадугледжана, што ён мне будзе плаціць 500, а я яму буду ў дзюбе прыносіць 1000. Ён сплоціць падаткі і пакіне сабе дзяцішкам на малачышка. А для гэнага умовы ёсць першае, а інвестары ёсць, каб стварыць працоўнае месца адно. Треба $100,000 США мінімум у сельской господарцы, сучасное место с такой оплатой, и более значно у 2, у 3, а то и у 4 разы у промысловости. Потому что гэные месцы, они ж не грибы, и они сами не растут.
З таго, што я пералічыў, таксама ёсць развіццё прадпрымальніцтва і ініцыятывы. Наконт гэтага мы ў розных перадачах экспертызы не раз абмяркоўваем, ці робіць што-небудзь улада і ці можна гэта зрабіць без прыцягнення тых самых інвестыцый унутраніх ці замежных.
Пружана працуюць. Мяне забаўляе сітуацыя з рамесніцтвам. Рамеснікі аббілі ганкі ўсе, хадзіўшы па ўладзе, што дазвольце вы нам рабіць розныя рэчы. Им говорят, мы списы не будем штогодовы переглядать. Ну, зараз уже у сферы решения у гэных, и уже у струмень, как бы, как у один плиц у влады взяли, переглядели. Так переглядели знову не до конца. Ну, не уже вот нельга, как бы, пустить у сёгэна, как свободно было, поширить все однозначно, как бы оно было заявляльно, как человек приходил с новой пропановой, что я рамешник, научился робить гэна и гэна, и ему дозволялось гэна робить Не. Все робится так. Зробили спис, по спису можно, без списа нельзя. Отримливается так, что человек может одну и ту речь робить как ромесник, но крыху более, и он повинен менять уже статус и робиться неким специальным вытворцем. Это досить дивно. Законодавство, оно все побудовано в этом плане на дозволах, а не на регистрации. Коли перейти на умовы регистрации у сферы ромесництва, то будет поширяться генная доля людей, которые занимаются ромеством. И нечто будет генная. То же самое у сельской господарцы. Махчимости есть, але кто ж генным несчастным селянам, незалежным, непригонным, дасть волю? Я вот неколи занимался створением Белорусско-Селянского союза. Прошло, слушайте, 30 год. Як было 2500 охотников, так и 2500 господарок и засталось. Чому? Что умовы нема? Чому во всей Европе умовы есть для селяна, а у нас нема?
Борис Жаліба, а як ви оцінюєте ту програму, яку вилучив фактично Кабіков з мети досягнення 500 доляру створення нових робочих місць, нових підприємств, розвиття предпринимательства і ініціативи? Коли оцініть з пункту гледжання того, що на гэтый момент робиться у гэтых сферах білоруськими економічними уладами, то ці є тут некі, скажем, оптимістичні мотиви?
І що ж, це тільки слова. Судити треба по справах. За минулый год на 110 тысяч человек сократился персонал в экономике Беларуси. На 13 тысяч сократилась колькость ИПшников в экономике Беларуси. Вместо того, чтобы створать сприяльные умовы для приватного сектора, у нас все робилось, и до опошнего часа все робится, как придушить этот приватный сектор. Ну, як тогда верить словам Кобякова, говорится одно, робится другое. Чтобы створить рабочие места новые, это большие затраты треба понести, не так легко зарабить. Поколь мы не бачим с боку влады конкретных заходов, как дать свободу приватным стимулом, приватным инициативам, приватному интересу. И вот правильно сказал Михась, снова же нас обрадовали, что поширили спис ремесленников. Почему не поставить так питание? В инших краинах можно заниматься всем, чем не заборонено. Главное, чтобы не ховать свои доходы и платить податки. Никаких там регистраций, никаких там препонов и плотов для этой деятельности нема. У нас же заробили маленький крок, и уже это все показывает, как некое достижение.